máme hosty.
Pěkné dopoledne vám od mikrofonu Českého rozhlasu Pardubice. V 10 hodin a 7 minut přeje Martin Stratílek. Je úterý 30. května. Podle znělky jste poznali, že začíná pravidelný dopolední pořad Máme hosty. No a mým dnešním hostem je Petr Novák z Vysokého Mýta. Petře, já tě zdravím.
Ahoj.
A já bych asi měl říct, proč jsi tady. Ty jsi skialpinista, jestli se nepletu.
No tak snažím se to být vlastně.
Snažím se být skialpinista, dobře. Skialpinismus, to je takové poměrně zajímavé sportovní odvětví. Vy jste v roce 2002 společně s dalšími vyrazili na Šišapangmu, ano. Což je 14. nejvyšší vrchol na světě, jestli se nepletu.
Jo, nepletej se, je to tak.
Je to tak. Ovšem, ta poslední cesta, která tě zavedla do Asie, konkrétně do Nepálu, to byl trek kolem Annapurny. A jestli jsem tě dobře poslouchal, tak to bylo trošku takové alibi vůči manželkám a partnerkám těch, kteří pravidelně jezdí na tyhle expedice, protože jste jim chtěli ukázat, co vlastně v té Asii děláte, jak to chodí, jak to vypadá. Nepletu se.
Tak určitě ne, jako měl to ten důvod. My jsme, jak říkáš, v roce 2002 navštívili Nepál poprvé a já jsem zažil něco, co bych přál dneska každému, protože ten zážitek pro každého, kdo fandí horám, tak vidí ty největší vrcholy světa. A chtěl jsem se rozdělit vlastně i s mojí partnerkou, která byla poprvé v loni se mnou a vybrali jsme takový nejnavštěvovanější trek v Nepálu, podle mě i nejhezčí, který vlastně zvládne každý, když se nějakým způsobem na to dokáže připravit víceméně, ale je to trek, který vlastně je v větší části západního Nepálu a měří vlastně zhruba, kdyby se šel celý, tak 400 kilometrů, ta hlavní část 300 kilometrů. My jsme si ho rozdělili tu větší část vlastně, že teda půjdeme celou a začíná se vlastně 700 metrech, potom se pokračuje a víceméně ten trek je zajímavý v tom, že vlastně začínáte opravdu v tropech, kdy vlastně rostou banány, pomerančovníky a postupně vlastně procházíte krajinou, kdy ubývá ta vegetace vlastně a dostáváte se až do nejvyššího bodu na celém treku, který vlastně je zhruba v půlce, zhruba po těch 10-12 dnech se dostanete do místa, který měří 5400 metrů, kde je nejdůležitější bod toho treku, protože samozřejmě každý není ten organismus připraven na to zdolat třeba takovou výšku, takže tam se vlastně, to je bod v tom, že se buď to musíte vrátit zpátky, pokud to nezvládnete ten bod a i tu samou cestu zpět, anebo samozřejmě každý chce si přejít celou tu trasu a zdolat tento nejtěžší sedlo v těch 5416 metrů a potom vlastně se dostane na druhou část toho hlavního hřebene a napůjde a obchází vlastně ten druhou část treku.
Ty jsi říkal, že člověk na to musí být nějak připraven. Jak se připravit na takovouhle cestu s tím, že vím, že měsíc vlastně budu skoro pořád jenom chodit?
Tak víceméně ta příprava by měla být v každém případě aspoň si udělat nějaký trek menší tady, aspoň na ty třídenní nebo aspoň týdenní trek, aby člověk aspoň si dokázal představit, když denně by měl jít kolem těch 6 hodin v průměru. Měl by si to odzkoušet, aby viděl, co to obnáší. V každém případě, že trošku tam asi každý musí vědět, co to obnáší vlastně tady u nás, protože to je furt podobný vlastně, chodit musíte stejně jako tam, ale samozřejmě to, co je jiný, je to, že vlastně tam jdete daleko ve vyšších polohách, to znamená, že tam toho kyslíku je méně a o 3000 skutečně ten organismus už se musí přizpůsobovat na tu změnu a buď to se dokáže přizpůsobit nebo dokáže a to bohužel zjistíte nikdy než jenom tam.
A co se děje v případě, že se zjistí, že organismus některého z účastníků se nedokáže přizpůsobit?
Víceméně my teda tím, že už ty nějaké zkušenosti máme, tak jsme tu aklimatizaci prováděli velice pečlivě se všema věcma, které k tomu patří a dá se říct, že všem se nám podařilo udělat velice dobře a 5 lidí z těch 8, který jsme teda šli ten trek, tam bylo poprvé a zvládli jsme všichni teda překonat to sedlo. stane se to, že vlastně to tělo si nestačí vyrobit kyslík vlastně na doplňování orgánů a vlastně začíná otok nejdříve teda plic a potom samozřejmě mozku a musí okamžitě se stupovat zpět do místa, kde teda kyslíku je dost a to znamená vrátit se zpátky a nemůže prostě se dostat výše.
Mm-hmm. A s těmihle riziky jednoduše počítáte, když jedete do takového místa?
Tak musíte s tím počítat, protože byli jsme domluveni tak, že samozřejmě jsme šli jako osmičlenná skupina, ale počítat, že každý šel jako sám, nebo víceméně ty dvojice patřili k sobě, to znamená, že každý počítal, že se komu z těch dvojic něco stane, takže se budou muset vždycky ten druhý s ním vrátit zpátky na začátek treku a potom čekat vlastně na ostatní, až se vrátí z té druhé strany.
Mm-hmm. Jak dlouho před samotnou cestou by se měl člověk začít připravovat? Stačí to třeba týden, nebo měl bych trénovat častěji?
Tak já si myslím, že do té Himalájí se nevydává člověk, který nefandí nebo vůbec nechodí všeobecně, takže ta příprava vlastně by měla být celý život, se dá říct, protože nemůže člověk si říct, dneska jsem se dobře vyspal, půjdu do Himalájí, takže to nejde, takže ta příprava ani by skutečně měla být jako delší dobu, není to možný si tu vytrvalost, která je potřeba zejména, ale dá se říct, že ta chůze je nejpřirozenějším pohybem, takže dá se na vlastně v podstatě, kdyby si člověk řekl, ano, letos prostě to chci zvládnout, tak se ten rok dá určitě natrénovat na to.
A vy, když jste se dostali do toho Nepálu na samotný začátek toho treku, tak jste rovnou začali chodit, nebo jste měli šanci třeba poznat i tamní život?
Tak určitě tam nebyl cíl jenom obejít ten trek, ale skutečně seznámit se s tím životem těch lidí a poznat jejich kulturu, takže nejdříve jsme v hlavním městě Katmandu navštívili některé památky, které vlastně jsou takovým hlavním symbolem toho náboženství, který tam samozřejmě je velmi rozšířen. A snažili jsme se teda obejít ty nejzajímavější místa. Já teda jsem tam vždycky v minulosti neměl tolik času až tak se těm památkám věnovat, takže protože jsme při těch expedicích toho času je méně, takže jsem si to vlastně nechal na to, že jsme si to užili teďka s těma mýma kamarádama a s mojí manželkou a snažili jsme se projít teda i těmi ulicemi Katmandu, nejen těma hlavníma, které jsou samozřejmě přizpůsobeny tomu turismu, který tam vlastně je hlavním zdrojem toho těch příjmů, těch lidí. A takže jsme se snažili opravdu poznat co nejvíce i ten život, který tam vlastně normální člověk jako neuvidí vlastně. Mm-hmm.
Máme hosty. Mým hostem ve studiu je dnes Petr Novák z Vysokého Mýta. Povídáme si o cestě do Nepálu, o treku kolem Annapurny. My jsme tady hovořili před malou chvílí, nebo načali jsme to téma života v Nepálu. Jaká je to vlastně země? Ona je nábožensky velmi založená, náboženství tam, to je buddhismus, jestli se nepletu.
Z větší části tam je buddhismus.
Mhm. Jací jsou lidé, jací jsou Nepálci, jak na tebe působili?
Nepálci jsou strašně vstřícní, oni si nás vlastně váží, zejména kvůli tomu, že vlastně je to hlavně zdrojem příjmu, ale to jejich náboženství vlastně, oni by pro vás udělali první poslední. Skutečně je to pro nás trošku nepředstavitelný a to jejich myšlení je úplně jiný. Vlastně oni tam řeší větší část života to, aby vlastně přežili, aby vlastně měli co jíst a kde bydlet a to je jejich vlastně hlavní zdroje vlastně po části dne vlastně co řeší, takže pro nás to je úplně nepředstavitelný, se honíme za něčím, co vlastně za dalšíma, já nevím, financí, vlastně za penězmi, ale skutečně ten život tam je úplně o něčem jiný a když člověk tam jednou prožije kus svého života, tak vlastně potom zjistí, proč no to tady vlastně děláme, protože to vlastně pro život tak úplně potřebný není.
Mm-hmm. Ty jsi se zmínil o tom, že jsi měl víc času než třeba při minulých expedicích na to, aby jsi si prohlédl památky, aby se podíval nejenom po hlavních ulicích hlavního města Katmandu, ale i do těch uliček, kam běžně turista nechodí. Co tě tam tak nejvíc zaujalo? Nebo dejme tomu, že řeknu, příjemně šokovalo.
Tak dá se říct, mě tam úplně neuvěřitelným způsobem překvapí, kde oni jsou schopní připravovat jídlo, tam jako je spoustu, já nevím, jídel, rychlých jídel, ale které se dělají přímo na ulici, člověk by měl strach. Já teda první rok jsem tam měl úplně obavy z toho, že něco pozřít, ale dneska už vím, že za celou dobu, co jsem vlastně tam byl a už po několikáté, tak nikdy jsem neměl problémy zažívací, což se bohužel v jiných zemích říct nedá. A ta jejich příprava, to jídlo je hrozně chutný, jakoby více mě i zdravý, protože to jsou více mě vegetariáni, tam se masují velice málo. A ta příprava je teda skutečně pro nás úplně, to by asi těžko si dokázal představit, ale chuťově je to vždycky výborný.
Mm-hmm. Z čeho se tak připravují ta jídla? Co jsou hlavní suroviny pro přípravu nepálských pokrmů?
Tak tam se dá říct.
Když jsou Nepál je horská země, většinou.
Určitě.
Kde oni pěstují třeba ty plodiny?
Tak dá se říci, že tam samozřejmě jsou vysoké hory a vlastně oni dokáží obdělávat půdu každý centimetr, co pro nás v horách, kde my si vůbec bychom se tam nedovážili ani se dostat, tak oni tam obdělají každý kousek a hlavním zdrojem surovin, nebo hlavní teda tou surovinou, která se tam pěstuje, rýže, která je daleko chutnější, úplně jiná, než tady člověk si dokáže koupit, i když se už dneska tady prodejny, kde se dá tato rýže koupit, má je úplně trošku, dá se říct, úplně jiná, prostě nedá se to srovnat.
Chuťově.
I dá se říct, i na ten, jednak chuť samozřejmě, ale úplně vlastně to jako vypadá trošku jinak než ta naše, nebo než ta, co se dováží. Vlastně. Jo, ta. Takže to je vlastně hlavní surovinou, která se tam vlastně používá, ale potom samozřejmě se tam dělá i hodně těstoviny, různé placky, kterým u nás připomíná něco jakoby koblihy, tak vlastně takový podobný těsto, takže v různých provedeních. Se vším samozřejmě vždycky patří hodně zeleniny, takže hodně fazole, prostě kukuřice, tyhle ty různé věci, které se tam vlastně k tomu používají.
A co pijí Nepálci? Vodu.
Tak více méně asi vodu, protože tam samozřejmě dá se tam koupit pivo, ale to vlastně není snad ani místní, to si myslím, že se tam dováží, to je asi nejdražší, co vlastně se tam vůbec dá jako z těch tekutin jako pořídit, jinak tam je asi hlavní teda samozřejmě se pije ta voda.
Pijí alkohol Nepálci?
Já si myslím, že oni tam vyrábějí to rakší, to je vlastně jejich taková rýžová kořalka, takže to je taková vlastně jejich alkohol, takže se dá říct, že pí, ale ono je to slabší, ono to má si myslím tak 25-30%, že to není tak silný a potom se tam dělá ještě čang, což je jejich takové jakoby pivo, myslím si, že taky je, nejsem si jistý, jestli se vyrábí taky z kukuřice, nebo jestli je to rýže.
A nezapomněli jsme třeba na čaj?
Jo, víceméně samozřejmě, to je vlastně, jo, to jsem úplně opomenul, že vlastně v tom Nepálu jsou velice chutné čaje, které jsou samozřejmě z těch bylin, které tam rostou v přírodě a jsou strašně chutné.
Když jste se procházeli tou přírodou, určitě na ty horské velikány, to musí být nádherný pohled, setkali jste se také s nějakými živočichy?
Tak dá se říct, že jich tam nebylo až tak mnoho. Je tam samozřejmě neskutečné množství opic a všelijakých takových, tak měly by tam být i nějaký loupardi, ty jsme teda nezahledli, ale viděli jsme tam hodně ovcí, to jsou takový zvláštní, já nevím, jako něco jako kamzík, ovce, nebo prostě něco takový, jako úplně nedokážu identifikovat název toho zvířete, ale v těch vysokých horách, třeba až kolem těch 4-4,5 tisíce, kde už si myslím, že ten zdroj pro ně je úplně neuvěřitelný, že tam vůbec dokážou žít, tak oni mají takový, jako oni říkají tomu blue sheep, vlastně jako modré ovce a skutečně jsme zahledli vlastně, protože jsme si udělali zajímavou odbočku z toho hlavního treku, kde jsme šli z Manangu vlastně z 3,5 tisíce jako vesnice, jsme si vystoupali do 5 tisíc do Tilicho lejku nebo jezeru, kde jsme tyto ovce vlastně zahledli, takže skutečně tam nejen v průvodcích, který jsme měli zlovlý planet půjčený, kde jsme si to přečetli, že tam jsou, ale skutečně jsme je zahledli.
No to jsou divoce žijící zvířata?
To jsou divoce žijící zvířata.
No, já si myslím, že za chviličku po písničce bychom si mohli říct, jak celý ten trek zvládala tvoje žena. Ona byla poprvé někde takhle.
Ona byla poprvé a já jsem ji chtěl zjít dneska sebou, ale ona se bohužel ubránila.
Ubránila se.
Máme hosty.
Dnes dopoledne si ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice povídám s Petrem Novákem o cestě do Nepálu, která se uskutečnila loni v říjnu. Vy jste v Nepálu byli celý měsíc, ušli jste dohromady 400 kilometrů. My jsme si teď povídali, ty si říkal, že to vycházelo tak na 20 kilometrů denně. Vy jste šli takový ten hlavní trek, jak říkáš, který je určen pro turisty, nebo ten nejznámější. Jak je to třeba... Cože?
Určitě to byl takový ten nejnavštěvovanější asi trek, vlastně dá říct. Společně ještě potom je druhý nejnavštěvovanější, nebo možná pro někoho je to obráceně, to je jenom můj názor. Někteří posluchači si nemusí samozřejmě souhlasit, že ještě hodně se chodí teda trek Everest, protože každý chce vidět nejvyšší vrchol světa. Takže ten je možná žádanější z tohoto důvodu, ale tyhle ty Annapurny si myslím, že jsou ještě.
Co všechno člověk na takovou měsíční výpravu sebou potřebuje? Co jsi všechno doma zabalil se svou ženou?
Tak já preferuju vždycky čím méně na zádech, tak tím člověk si víc užívá. A ty zkušenosti z minulých let už mi skutečně dovolí to, že si dokážu zabalit ten batoh, co nejlehčí s tím, že mám teda všechno, co potřebuji, a to, co nemám, tak nepotřebuji. Takže už si člověk dokázal tyhle ty věci už srovnat. A co potřebujete tam, tenhle ten trek je skutečně zajištěný tak, že vlastně máte možnost spát v průběhu té cesty na hodně místech, to znamená, je tam hodně lodží, to jsou takový levný hotely pro nás řečeno, kde teda je vždycky postel i s matrací, takže stačí vám spacák, protože ty přikrývky, které tam nabízejí, by se nám úplně asi nelíbily. Takže vlastně svůj spacák, abyste měli, je dobrý samozřejmě spacák teplý, protože tam v těch vyšších polhách se samozřejmě netopí a může tam být až do minus 10, takže nebrat si žádnej jako na léto. A potom musíte mít oblečení jako do hor, to znamená, že od teploty, kdy jdete ve spodu, je třeba až 30 stupňů přes den, ale v těch vyšších partiích může být až minus 20, takže s tím, že může být samozřejmě chumelenice, vichřice, musíte počítat s tím nejhorším, není dobrý spolíhat na to, že je hezky. Když jsme si vybrali ten podzim, kdy to počasí bývá nejstálejší, je to nejvhodnější asi doba do těch Himalájí, protože tam je trekový období nebo období pro ty treky nejlepší z jara, kdy vlastně je samozřejmě hezčí v tom, že to všechno kvete a tam je hrozně rododendronů a krásné oazy, ale ten podzim zase je stálejší na počasí, takže si myslím, že je i vhodnější.
Kolik párů oblečení to chtělo?
V podstatě já to mám už tak naučený, že když už je nejhůř, tak mám všechno na sobě. To znamená, nemám nikdy věc zbytečnou, protože já vždycky říkám, vrstvení je vždycky lepší, než mít věci, které si měním. Plus teda samozřejmě to spodní prádlo člověk musí mít třeba zdvojený, ale tam je možnost si během toho treku si to i přeprat. A tím, že tam to sluníčko svítí, tak to je možné si to usušit a vlastně průběžně brát.
A kolik párů obuvi? Tam se musí počítat i s tím, že si třeba ty boty rozbiješ, ne? Nebo jak je to?
Tak to nebezpečí, asi dvoje boty bych si nikdy nebral, protože přeci jenom ta váha na těch zádech vám každým dnem trošku dělá potíže a já si říkám, že když už téma těch je hodně těžký, tak my jsme si nechtěli najímat nosiče, což je pro Čechy málo kdy jako používaná služba, ale je možný si samozřejmě zaplatit nosiče, který stojí zhruba 10 až 12 dolarů a tím si ten trh zlehčit, ale my jsme se nechtěli zase vázat na někoho a chtěli jsme si to vlastně užívat jenom sami a takže tím, že tady skutečně člověk nemusí nosit věci na vaření ani jídlo, tak ten baťoch měl z začátku dá se říct maximálně 15 kilo s tím, že teda jsme si nějaké jídlo vzali přes ten oběd, protože jsme nevěděli, jak ten trek bude zajištěn a nemůže člověk jít úplně bez ničeho. Možná příští ten trek bych si asi nebral už žádný, protože tam během toho treku skutečně toho je mnoho.
Jak to zvládala tvoje žena? Ona byla poprvé.
Ona byla poprvé a tím, že samozřejmě jsem měl obavy já, protože to, že to zvládne, se věděl určitě, ale měl jsem obavy z toho, co s ní udělá ta výška, protože skutečně se to nedá natrénovat, to už máte vlastně od narození, buď to tělo je k tomu jako, já nevím, stavěný, že teda se přizpůsobí a nedá se to vlastně ani natrénovat, takže to jsme nevěděli a chtěl jsem ji teda před touto výpravou ještě vzít na Mont Blanc, kde by si aspoň trošku zkoušela, co ta výška s ní udělá, ale bohužel se nám to nepodařilo z časových důvodů, takže bylo to vlastně poprvé, ale zvládla to velice dobře. Já jsem si snažil víceméně co nejvíce poradit a ona mě teda, dá se říct, všem poslechla, takže se takhle aklimatizace provedla úplně stoprocentně a zvládla to úplně neuvěřitelně.
Mm-hmm, jaké byly první dojmy, když jste vyšlápli na začátku treku? Co říkala? Jak se cítila?
První dojmy pro ní byly nejhorší v tom, že ten život v tom hlavním městě, v Katmandu, skutečně pro každého člověka není tak úplně příjemný, nebo já nevím, jak bych to dal říci, není to tak úplně obvyklá záležitost, protože tam, když vidíte ty ženy a ty děti, jak tam vlastně musí vlastně dřít, vlastně jak teda ty děcka se starají sami o sebe, už ve 3 letech se musí starat o další dítě a jak tam teda vlastně leží na zemi a prostě jakože brají, tak skutečně pro ní to bylo nepříjemný a ten život i tak trošku prostě jakoby neměl z toho jakoby ale radost, ale prostě to nemá radost nikdo, ale
Byla si to trošku osobně, takže
ten prostě taková ta špína, taková prostě ten nepořádek, který nám bohužel už civilizovaným lidem trošku je hodně vzdálený. A takže se jí to jako nezdálo a byla z toho taková špatná, ale jakmile jsme se dostali do hor, tak vlastně už se to všechno změnilo, ale ona trošku měla začátku ještě zdravotní problémy, takže ty první dny se skutečně trápila a my jsme doufali, že teda se to podaří se to zlepší, že teda se jí podaří oni odpoutat vlastně, protože tam už v těch vyšších polohách skutečně to tělo dostává zabrat tím, že tam to kyslíku je málo a ta nemoc by skutečně mohla způsobit to, že by se nedostala výše a museli by se vrátit zpátky.
Pojede příště?
Tak já si myslím, že my jsme si to teda skutečně užili úplně naplno a byla to pro nás taková životní dovolená, protože i když jsem já tam byl po několikáty, tak mi tohle se mě líbilo nejvíc, protože přeci jenom my spolu máme velice krásný vztah a myslím si, že nám to určitě zase přidalo na tom vztahu, protože skutečně jsme tam museli překonávat i samozřejmě situace, které nebyly zrovna příjemné ani pro obě strany, ale zvládli jsme to. A myslím si, že určitě příště pojede, akorát, že teďka tím, že máme 2 krásné malé děti a prostě pro ní na takhle dlouhou dobu to bylo asi nejtěžší odloučení nebo takový to nejtěžší, s čím musela bojovat. Ne ani snad s tím, že musela denně chodit tu vzdálenost, ale s tím, že teda ty děti jsou prostě někde daleko a že u nás se jim věnuje naplno a trošku měla z toho takový nečistý svědomí.
A měli jste šanci nějak komunikovat s rodinou v České republice?
Tak my jsme, samozřejmě ta komunikace tam je možná v omezeném množství míře. V začátku jsme, jak jsme dorazili, tak jsme byli napojení na, vlastně tam máte možnost internet, v tom hlavním městě tam není problém se už komunikovat po internetu, akorát, že zase naše babičky a dědeček vlastně trošku nemá zase takové možnosti a schopnosti toho, takže jsme měli kamaráda, který nám vlastně pomohl s tou komunikací a ty věci nám vždycky vytisknul, nebo babička vytisknula, aby se to mohli přečíst. Tam trošku došlo k začátku, že jsme si zadali bylo nějak adresu a ta komunikace trošku vázla, tak rodiče měli hrozné obavy, že se nám to stalo, protože tady v té době vznikla, nebo bylo plné noviny, nebo i plné zprávy, že to, že tam je hrozně velký zemětřesení v Pakistánu a samozřejmě každý to bral jako vlastně, že to je podobné místo, kde jsme my, když to bylo samozřejmě vzdálené 300-400 kilometrů, ale to zemětřesení bylo velký, my jsme o tom vůbec nevěděli, že se něco takového děje a oni si mysleli, že teda samozřejmě jsme v té oblasti, takže tady obavy prostě byly šílený a když jsem potom přišel poprvé po delší době k internetu a tam jsem měl šílených zpráv, jako jste živí, tak jsem nevěděl vůbec, co se děje, ani důvod, že se něco takového stalo a potom teda už jsme odepsali zprávu a potom už to bylo všechno v pohodě.
Mm-hmm. Za chviličku po písničce bychom si mohli říct i něco o tom, jak jste natáčeli film z tohoto tracku, protože ten je hotový a on se promítal.
No, my jsme už měli premiéru 3.4., to znamená 3. dubna v Šemberově divadle Vysoké Mýtě. Já jsem hrozně rád, že takový film vzniknul, protože tentokrát jsme udělali, aby to každému něco řekl, takže vlastně ve smyslu člověk a k tomu, co by vlastně všechno měl potřeba, proto se ten film jmenoval Aneb jak na to.
Máme hosty. Mým hostem ve studiu je dnes Petr Novák z Vysokého Mýta. Povídáme si o cestě do Nepálu. Mně se ani nechce věřit, že už je 10:45. Poslouchá se to dobře. Je to velmi zajímavé vyprávění. Petře, vy jste v Nepálu také točili film. Vy jste i v roce 2002 pořídili film ze Šiša Pangmy, který se promítal. Já jsem ten film viděl. Je tohle něco podobného?
Tak dá se říct, tohle je trošku něco jiného ve dvou věcech. V tom jednak, že vlastně každý den jste někde jinde, takže člověk je tam schopen pořídit daleko více záběrů a jdete vlastně ze 700 metrů, kdy skutečně ještě je oáza, je tam strašně moc zeleno, vlastně něco úplně nádherného, vlastně kvetou si rostliny, stromy, vlastně strašně živočichů, ale potom vlastně se dostáváte výš a takže vlastně každý den jste někde jinde, takže vlastně za ten měsíc projdete strašně moc krajiny a nádherných míst, takže natočili jsme mnoho materiálu. A není to o výstupu na vrchol, jako jsme zdolávali vlastně tu 8000, ale je to skutečně o putování mezi Himalajským velikány, takže tam těch záběrů daleko více. Ale my jsme tentokrát ten film udělali takový, aby vlastně každý v podstatě divák, aby si z toho něco odnesl, a chtěli jsme to popsat vlastně tak, aby věděl, co vlastně se, jak se na tu cestu připravit, co by všechno měl potřebovat, které povolení potřebuje, vlastně tak kompletně vysvětlení, co to vlastně obnáší takový trek.
Je to taková instruktáž.
Taková instruktážní v podstatě film, aby si každý, i kdo tam třeba neplánuje, aby si dokázal představit, co to obnáší, a ten, kdo by se tam chtěl, tak vlastně díky tomu filmu si myslím, že je schopen vyrazit, aniž by musel něco studovat nebo nějaký materiály.
Vy ten film máte ve formátu DVD?
Ano, je možný zhlédnout na DVD. Na videokazetu jsme ho zatím nedávali, protože dneska už to DVDčko je nosič, který už má skoro každý, takže je to samozřejmě hlavně kvalitnější, protože my jsme se snažili ten film udělat na velice dobré úrovni, kdy už je škoda vlastně ho dát na horší nosič, než ta kvalita filmu je.
Ono se to dá konec konců přehrát i v počítači, pokud někdo nevlastní přehrávač DVD a vlastní příslušný program v počítači, tak asi nebude problém. Pokud by někdo z vás posluchačů Českého rozhlasu Pardubice měl zájem, tak samozřejmě Petr Novák nechá tady v redakci Českého rozhlasu Pardubice kontakt a my vám kontakt na Petra Nováka rádi předáme a můžete si film třeba objednat. Je to tak?
Určitě není problém.
Není problém. Petře, vraťme se ještě zpátky k té vaší cestě na úplný začátek. Ty jsi teď říkal, že ten film je vlastně takovou instruktáží. Když člověk chce vyrazit do takové země, jako je Nepál, co všechno předtím potřebuje? Vízum, očkování, jak to je?
Tak základ je úplně očkování, protože do té země už skutečně by neměl být jen tak nepřipraven, a úplně základní by měl mít tyfus a potom hepatitidu A i B. Mhm. To je jako základní úplně, který by měl mít, potom někdo si dá ještě proti vzteklině, protože tam ty psi občas pobíhají, ale já jsem necítil nějaký nebezpečí z minulých výprav, takže to jsem si já nedával.
Očkování vyjde finančně asi zhruba to základní, které si teď jmenoval.
Já si myslím, že kolem 3000 by se to dalo pořídit všechno.
A víza?
Vízum je možný si pořídit přímo už v Katmandu, v hlavním městě Nepálu, přímo na letišti. Vychází, si pamatuju, myslím, na $20. Teď asi nejsem úplně jistý, $20 nebo $30 vlastně na ten měsíc, takže to se stačí tam. A potom už stačí si zaplatit jenom vlastně povolení nebo permit, se tomu říká, vlastně do té oblasti, kterou jdete. Takže to se dá koupit taky přímo v Katmandu, takže vlastně tady už není potřeba nic. Akorát fotky sebou.
Ty říkáš vízum na letiště přímo v Katmandu a nemůže se stát, že turista, který tam si letí, to vízum nedostane?
Já si myslím, že taková situace, nevím, jestli by mohla vzniknout, ale já si myslím, že ne, protože samozřejmě ty turisti tam jsou skutečně s tímhle, jak jsem už říkal, hlavním zdrojem příjmu a oni dělají všechno pro to, aby ty turisti tam byli spokojení, i když teďka ta situace, jak určitě všichni víte, že je hodně špatná v tom Nepálu, že tam ty vztahy mezi vlastně vládou a těma mahavistama nejsou dobrý, ale když je období, kdy teda vlastně ta turistická sezóna, tak tam dojde k příměří a dá se říct, že pro nás, pro turisty je tam vždycky bezpečno.
Zajímalo by mě, já se ještě vrátím právě k tomu vízu, dá se vízum pořídit před cestou v Praze nebo se musí žádat ve Vídni?
Já si myslím, že určitě se dá. Nejsem teda, já jsem to nikdy neskoušel, takže nejsem úplně schopen říct na 100%.
Takže ty si přímo si o vízum žádal až tím, na letiště v
Nepálu. Tím, že vím vlastně, že je to možný tam, že vlastně vypíšete jenom papír a dostanete vízum vlastně na ten měsíc, pokud vám teda stačí měsíc, zaplatíte si ho přímo tam a je to daleko jednodušší.
Mm-hmm. Potom by mě ještě zajímalo letecké spojení. Létá se přímo z Prahy nebo je někde nutné přestupovat?
Tak ty letecké společnosti čím dál více se snaží to vylepšovat ty cesty, takže dříve jsme museli čekat třeba 10 hodin v těch městech, kdy, protože ty letadla lítaly jednak z Vídně, jednak teda samozřejmě z Frankfurtu a nebo i z Prahy, s tím, že teda stejně se letělo do Vídně, tam se přestupovalo na ty hlavní letadlo, do, buď to přes Dili se lítá, nebo teda přes Dáku. A teďka vlastně my jsme letěli touto společností, nevím, jestli to můžu říct.
Ne,
asi letěli jsme přes Katar vlastně, takže to je země, která je velice zajímavá, taky jsme tam zhlédli trošku, takže tam se čekalo už jen 2 hodiny, což ten let už byl velice příjemný, jako rychlý.
A jak dlouho trvá let do Katmandu?
Dá se říct, že kdyby byl přímý, tak z Vídně 10 hodin, s tím přestupem 2 hodiny zpátky vlastně je trošku problém v tom, že když Katmandu je zhruba asi 1300 metrů nad mořem a ty letadla tam nikdy nemůžou zatím, nevím, jestli technicky to nezvládnou, ale nějaký dobu tam být musí, že vlastně musí strašně rychle nabrat výšku, tak aby přeletly ty vlastně 8000 vrcholy a není možný s plným letadlem, teda plný hmot, to znamená, že to letadlo vždycky má jenom trochu, přelítne teda ty hory a teprve potom přistává v nějakým nejbližším městě, kde vlastně dotankuje a teprve letí vlastně do Evropy, takže tam vždycky je taková malá jakoby přestávka, ale dříve se skutečně lítalo teda s 10-hodinovým čekáním někde v těch městech, které teda nebyly znovu příjemný.
Petře, naše povídání bohužel se chýlí ke konci. Mě by zajímalo, jakou další cestu plánuješ?
Tak,
jestli máš už něco v hlavě.
V hlavě by bylo spoustu cest, samozřejmě člověk, já vždycky říkám, že to, co přijde, tak prostě ono hodně plánování se mi úplně osvědčilo, takže vždycky říkám to, co přijde. Já jsem měl nabídku teďka z jara, vlastně měl jsem se zúčastnit jedné expedice na Everest, ta se nakonec pro mě uskutečnila, protože jsem měl trošku problém s nohou, byl jsem na operaci a nebyla ta noha tak dostatečně připravená na to, abych zdolával nejvyšší vrchol světa, takže jsem se rozhodl to vzdát a chtěl bych určitě samozřejmě ještě se do té Himalají vrátit, protože to je země, která vás tak okouzlí, že každý člověk, je to jako jeho sen vlastně vidět ty nejvyšší vrcholy. A dostal jsem nabídku od Martina Kratochvílovýho, který tam plánuje o nějaký opuštěný trek, který by měl být nejzápadnější části Nepálu a já jsem s ním už jeden absolvoval před 2 lety kolem Dalagiri a my jsme nepotkali za celý měsíc jedinýho turistu, takže to bylo úplně něco jiného, vlastně něco jiného, než jsme šli teďka. Bylo to teda samozřejmě se stanem, se vší bavou a bylo to hrozně dobrodružný, protože 3 dny jsme nevěděli vůbec, kde jsme a teďka vymyslel něco podobného a tak mě láká, jestli bych s ním nejel. Já samozřejmě bych hrozně rád jel, ale vždycky to nechávám nějak vyplynout tu situaci, která vznikne.
No tak já ti přeju, aby se ti tvoje sny splnily, aby si se dostal tam, kam se dostat chceš. Díky moc za návštěvu tady ve studiu, za zajímavé povídání a budu se těšit třeba zase někdy přímo tady ve studiu na viděnou.
Já děkuji taky a přeju posluchačům pěkný den.